Este programa centrarase na reducción da auga non rexistrada como base da mellora da eficiencia enerxética que se pretende evitando fugas e perdas ao longo de todo o ciclo, mellorando a regularización das presións, o que redundará a súa vez nun menor número de rupturas e de cortes de suministración e na detención de intempera das averías, minorando as situacións de fraude e ao mesmo tempo pois, optimizando os investimentos baixo criterios de sustentabilidade social e ambiental.